Вие сте со SPS на Македонски.
Останете со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една тема, светска тема, поврзана со загадувањето со нафта, кој е голем проблем ширум светот. Научниците велат дека стотици животински видови, како желки, морски птици и риби, се изложени на ризик од болести и труење. Еден австралијски предприемач мисли дека има решение кое би можело да помогне во чистењето на загадените водни патишта. Ако Менинг не ја избегнеше фаталната болест, та техника можеби никогаш немаше да се развие. На оваа тема известува Камерон Ка за SBS News. Ако ви е кажано дека имате помалку од 12 месеци живот, не планирате да бидете овде.
You're told you have less than 12 months to live. You plan for not being here.
Роб Менинг е австралијски предприемач кој живее на централниот брег на Нов Јужен Велс. Неговата блиска средба со смртта му даде нов живот. Во 2021 година, после проверка кај општиот лекар, неговата дијагноза покажа дека бил во завршна фаза со заболување на црниот дроб.
So in March of 2021, my wife asked me to see a GP. I hadn't seen one for a long time, and I was surprised when the GP said to me that I was a sick person because I didn't feel sick. I ended up getting diagnosed with an end-stage liver disease.
Менинг имаше среќа да биде еден од неколкуте стотини австралици кои секоја година добиваат трансплантација на црн дроб за да се спаси нивниот живот. После операцијата, Менинг излегол на прошетка во близината на својот дом, каде во еден мал поток имало масло на површината. Во тој момент, тој почувствувал дека му беше дадена втора шанса да направи нешто за светот.
Where I live, there's a small creek which had oil flowing on the top of it, and I knew then that I was put back on. I was given a second chance to actually do something for the world.
Неговата компанија СО, која се залага за одржливо обновување и санација на нафтата, разви хидрофобен сунгер кој може да го оддели маслото од водата. Сунгерот, вели Менинг, е способен да собере 7 до 10 пати поголема тежина од својата тежина во масло, без да собира вода, па затоа се нарекува хидрофобен сунгер. Маслото што се истура во вода може да се обнови, да се рециклира и повторно да се употреби, вели Менинг.
It is capable of picking up 7 to 10 times its own weight in oil without picking up water because it's what we call hydrophobic. So it repels water, which means that the oil that is spilled in water can be recovered, recycled and reused.
СО доби поддршка од Австралиската национална научна агенција CSIRO, која води програма за справување со еколошките предизвици во Индија. Тамара Огилви, нејзин директор, вели меѓународните односи и партнерства се клучен дел во решавањето на тие предизвици, бидејќи предизвиците на климатската средина се глобални и преку програмата RISE се поддржуваат компаниите што прават разлика на навиду мали начини, но кои имаат потенцијално иновативни технологии што може да создаде влијание во размер надвор од границите на Австралија.
International relationships and partnerships are a critical part in solving those challenges because of course climate and environment challenges are global. And we are through the RISE program looking to support companies that are making a difference in seemingly small ways that have potentially really innovative technologies that can create impact at scale beyond Australia's borders.
Менинг го однесе сунгерот во регионот Гоа во Индија и соработуваше со локалните бизниси и заедно со CSIRO за да ја тестира неговата способност да ги отстрани загадувачите од водните патишта. Тој соработува со Нарен Субраманијам, инженер кој исто така бара да ги реши проблемите со загадувањето во Индија.
I'm an Indian background but Australian citizen now, so there was always a thought around how I can give back to the community where I was growing up.
Компанијата на господинот Субраманијам, Circular Seed, развива нови начини за рециклирање материјали кои инаку би ги загадиле водните патишта или би завршиле на депонија. Еден начин е да се претвори пластичниот отпад во тули што се користат за изградба на патишта. на земјите во развој им треба повеќе слични решенија поради огромната популација и големината на проблемот со пластиката, што е распространет низ целата земја, вели Субраманијам.
The developing countries are in more need of such a solution because of the vastness of the population and the amount of or the scale of the plastic problem that's dispersed across the country.
Научниците велат дека загадувањето на океаните со пластика ќе се зголеми тројно во следните 40 години, при што се очекува пластичен отпад да надмине 1 милиарда тони. Рави Наиду е извршен директор на Кооперативниот истражувачки центар за проценка на контаминација и санација на животната средина. Тој вели дека чистењето на нечиста вода е сложено и итно прашање. Секој загадувач што е присутен во водата може негативно да влијае и на екосистемот на животната средина и на здравјето на луѓето, вели Наиду.
Any pollutant which is present in water, it could adversely impact both the environmental ecosystem and human health.
Господинот Менинг вели дека неговиот сунѓер може да има широка примена за справување со загадувањето на водата и се надева дека ќе го зголеми производството во наредните години. Значи, ако рибите консумираат пластика или литиум или цианид, тоа влегува во синџирот на исхрана, а потоа во нас. Тоа е еден од најголемите двигатели за истражувачите да го направат невидливото видливо и да ги извадат од водата работите што не можат да се видат, вели Менинг.
The reality is humans live off the sea. So if the fish are consuming plastics, lithium or cyanide, that gets into the food chain and then it's in us. And that's one of the biggest drivers for us is to make the invisible visible. To take the things that we can't see out of the water.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.